Heyrðir þú aldrei sögur af Þorleifi Bjarnarfell?
Jú.
Já, þá var merkur maður.
Merkur maður, ég sá hann aldrei, en ég heyrði talað hann.
Já.
Ýmislegt sko sem að hann sá sem aðri sá ekki. Mm. Það eru margar sögur, ég held að það sé nú líklega flestar komnar á prent.
Margar, já.
Ég hugsa það.
Já.
Og ég hugsa ég vitið að við sko haft þær í gegnum bækur. Mm. Ég sá hann aldrei.
Nei.